wala munyu biosu mune umo wa iblone wa ke munyu ba anyi emi ninge munyu tuno ache mi so foti moti abroso ike mo munyu je fiakonya bible baptist asafu ninge munyu ba anyi hamnoni ifia eni ninge nyano asoli che mau yo ke zgbabolo ina musin refiano ingo tuebulin tuepe ke wo mu omi bim no munyu ma no ingo pepa no je so ike buami eno munyu ke ya anya gbe o han no fenu ne it butu epe jom ke mauche ke bi ke mkonkron bien amen mune munyu ne mau ke dro mau ke ji korunto bi o me awumi o ineji nyuma kuku neji ewie 2 Corinthians chapter 10 verse 4 2 Corinthians 10:4 korunto bi awumi o neji nyu ineji nyuma kuku neji ewie nyane wabu maumu nyutwe. Tahumi nihi ne waheo. Pihelo mino. Nihi semu huo. Mau niche etahumi nihi. Fakwahi. Ne eke kuo. Mongu wahi. Ne wachion imi susumia ya minya. Amen. Wamunyu oke tahumi nihi ne wa Kristo fuli wahie. Tapi elomino se mon miche etahumini papany ne ekunmo nwan alo san nwan alo yo wetu nwan ne echion yimi susu mi yayami nya kenu ko susu yimi eto yimi yayam ko ke hamu Kristo funwo mon munyu chionya ne munyu oji Kristo one loko be Kristo kan leji opon loko yiwa helo munyu bomi ne kekan ko yo fene hia emanau ne oyeje loko to imia ya mi emanau ne nugu po chupan emanyeu se kekan ongo Kristo ne leji opon loko o yiwa here lo ne munyu ngo mi le ole kan onge ohie ta humini ne ji mumu mi ta humini ne lolo chapi klante chapi cho chapi tun chapi dade chapi gen chapi aplo se mumu mau munyu leji otahumini one ne mo bible hanu anu sisika ekuo monwai ekuo sanwai munyu ekuo sanwai ne chion yimi susu mi yaminya onye no susu we no kohe ne yi esusu yi ntomi yamike hon mau munyu ma chinye tu epenya ke ngo Kristo kan leji okon lokoy yiwa helelo anyime nenyenge mtu ebuye nge hesi ba mi nyihane wa bu ma munyu otwe ne wa ke ma munyu ne tuni ne ma munyu ne huata hawo eja kan ta obenye ma hu ta o manye ma hu ta no jine be ke basi pio no o hu jama tata obenye ma hu ta no ta jon ke han Kristo ne Kristo jine ne e ma hu ta hawo ne lo yo David de wa ken nga David lala ineji nyumake enu kuku neji enyo Psalm 15:2 can he that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart can ne enye nye anukwalim ne eni chumi hu eyo anukwali emunyu tumi hu eyo anukwali eno meji nene huota ahamu wane se ke onyewe nga anukwale miyo. Ne ole kan onge nuko sisi yo. Onge moncho o sisi yo. Eja kan mon huyo ta nyo hon. Ne onu chum no e chum hon lakpa. No kenge niyo chum kutu po ju. No chue ni chum yo nga anukwale miyo. Lo hon ma u yiyo sande hiyo. Da no. Onye amunyo onge ni bie. No onge wany bo. Onge no kai. Ne onge oye cheke Kristofo no. Se ma one huyo ta hon. Ke anye tesin watesin prayer camp no waya ko anu kon sofo no nya pe ni chun waya ke wanu kon sofo ko bahi ko waya wanu kan gbalo ko bahi ko waya ke gbalo papaji o nyango gbalo ji o keke bi waya ne ke watesin wanye we nga anu kwali watunwe anu kwali ne wani chun po la pason wahi mo be o ta no hu hamu se loko mo ma hu o ta hamu le ja unge nye nge anukwalim. Kako unge nye nge anukwalim? none oyam ko bam chuepe Kristo ne nono ne pe o ngan kwale ye ha Kristo moche oni chum ni chum no ga chue alo mo oni chum no ga chue limi no video ko bane aje na ke yuku ne yuo nukoto mangwa aje ngan ni chum wa ko mi ne da hogba alo solimpim bio ibo ba sa ibo ba tun solimpim chuepe ne ma tun sen ya he fine ne logoji e ma ho ni chum ya ta no ba he je manupi kan e libga ke ni mu ko wa na ne ko ko gbe ni chum ya ba mahamu ye card ne mala ni chum ho no chum ne ke o ja ne ke yo lo bene e chu solem chu klata ne drase me ke no fe no ta ne nye nyu mo se nyu mo ke ya ka ko kwe ko nyu mo ka ji ke jama ka no ka ko kwe ko ne abli nya ne je e card ne ke ha e ke o ne e card mala ni chum ho o nu ne yo ke yo ne yo ke o e mu han ma ha mo e card kune ona business ni muhifi bene yuo ya kakoi kene bia ke ah o ka jino lo ke kuna ka ne ma se tabi ka bi ne ablinya kinya ne je kado ne ka ba kado no ne ma yo ni chumwa ko min ko to ma ji ne ke ei lo ni chumwa no min ko to ma ji o ne o ba hi so len chum beda no ma sa so len chum kanyu ne o ma chu se ma da no ikun ne ke imu mu in esan ma penuku ni ma ke wo mo him nyam ye blonya ne mo ham nga ni chu wa ni ye no imu mu san ma penuku ke wo mo him nyam amen lo ne ni ye la no nu si pe ye yo nga ni chu wa nya fu se e ke fon si ne mo ni chu nge anu kwalen se wole ma oni tumi on wa tumi nga nkwale woni komi osofo yan iko konsana yi osofo yoyin a iko konsana wa yi lapa nyangom kefo ni ano wa nyi nga nkwale wa ni tumi wa yi nkwale wa nyam munyu hu lapa sun ko nga jape yo ma obojo no ma inu na nga jiom no ma deke oneni anya se anyimi no ke Kristo fono jimwo ba jewo hekeje nyama ni mami no nye ma osinye anukwalin ne ojama onge anukwalin ochu monje ochu ni chum ma oni chum nge anukwalin o nye nye epe anukwalin nye ne otu anukwali ne ma o majo ne bible hanu anu si nge Isaiah 32 verse 2 ekekeka unge nye nga anukwalin ne dan unge ka tesa ne emasi ke ko yo fi amini mai ma pitesa ibi tesa no kunye ma pi he ke bunyu kute ke fu tesa no mini ma pi ibi tesa no kunye ma pi ke tesa fon si ne do ya ke gun tesa ikra tesa no kra e mai ma pitesa no kulu do be tesa no kunu kunu kunye ma pi ni lo he ke kan o nge nye nge anu kwalim ne o nge ni chun nge anu kwalim ne muniche unge anu kwali yeke nge mawayo unge kan tesa ne fonsi ne koyo nge fiake nge igun koyo be tesa nye ma wu gble ne koyo nyudohun be tesa nye ma wu ne bunyukun be tesa nuku 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 pi le unge kan tesa ne e fonsi lo anyimime on ela no be kan tesa ne fon si lu le o ba o ngo Kristo mun eno ni nge mo munyutun no nge tebu no o ngo Kristo ke pe o pon lo ke o yi wa hele lo no ma pe kan tesa lungu ne fon si ne hialio me abu nuku nye ma pe nyualio me abu nuku nye ma pe dikalio me abu nuku mene o ma tesa mini ma ma pe nugu nugu bi ni mai mapi tesa kake tesa t temwa ne fonsi ne no yi kom ye ha lo di tesa ne lo mau ma pimu tesa kunge an kwali ye kenge Kristo ha Kristo ma pimu tesa wa ne Kristo ni chele di tesa ne ne ma pimu tesa wa ne nuku binye ma kohi Sio, nene hiya jiyo, wasole wa we, kenuku ngo hiya yo. Isaiah 62, verse 7, again. And give him not rest, kuha ne mautu emne joleo, until he establish Jerusalem. Ke asibe ne mauma peo nyam niyo ke amwo, ko maunya, hi soli. Se chapi kan kakon soli yo, ne unge si pake nyeke biyo. Soli myo ji, oma pe konkron, No ma plans ye fia no plans ye no soli yo. Mon ma boutwe. Chapi no kone e a soli yo. No kone o ye gong ken soli yo. No po o leene le ya gong. E kwa mo po o dapi no. Lo nye an wa jowa be pwem ke nye ni ya gong ken wa a soli wa ya preya ki ken ken. Nene hiya mo pe di yo. O he Kristo yi. No wo Kristo kan le di yo kon lo ko yi wa he lo. No passing out you, no solid, ke esa no foya, foya ke pwe Kristo no. No ye kane no nge la Kristo be pe yon lo. Se dana wa nye ni yango ke, ni kome ma he mliki ke milu ke suga, sikli ke ha, usafoku nyango loko ke, e ke le, e ape fast ni ho. O jile jopo ne ma poti ngwa ne manu, ne nge lun je. Lo yo ni han wa jowa be pwem ni wa jowa he mlom ngo ya zo ni wo ne mo cho nge nge mu ne ne ehia ji o ma ngo Kristo kon pon lo ko iwa he lo ne e fia he no ma plans nge no ma che ma wo e ma le mu no ne ke be ne o ya su he ko ne o he fi mu ne o jama o sofu o be le joni jama gba lo o be le joni lo o be ma o che lu lo kase ke je be ne Nou nga ek binu no. Kase, bene o ma plen, nou ma che ma ou, ne ma le mou no. Kan bene, Abraham, yo Sarah, nyo gwenye di Hega. Bene, Hega, Abraham ke Hega fo, ne Sarah fie le, ne yange blon no. E le bene, as Abraham soli yo ha, ne asu blon no, ne e fin le, e soli ne che ma ou, ne ma ou chobofu inke ba. Ne ya nene ehia le bofo mi ba ha na chole nene pi lo ejio kape e kase we bene asolio ha jine jabio mi ja mene ma cheke e soli ha lo anyi mi no nga mi twebuye kase bene asolio ha kase bene o ma ya o na kuchonya moncho mai ma pu ma him ke hoi kulika ha um kumenge ne moncho o soli ne mau manu priya no ya ke soli amwo e ko le po ya yam kripu no se mo ya das ke ne bible ke lack of vision ne wa be vision ku ya wa das ke no ne soli ho ne o pale mu o sika ka ne hai kla la pa che ne ike ko ne la ne ma ya soli na yo Kristo e udase anga nge anu kwalim chapi solemne agban nikume bakume awen nikume hanye keke wukutukun ne oge ko ba fian win ke oge jama no me ba fian win onge mumu yaya mi pogbla ke ngo wi mu eja kan Kristo bin Kristo deweke obango noko ke fian win Kristo deweke ope noko ne noko maswon sande nene Kristo dejio Eke nene mene ama hele yo ange ni yiwanam neke jipu nge anu nyami abe lambi pi lo kunge lanu na yo macha ye mimi blo le ongo Kristo kan leji okon lo yiwa ile lo eno ne Paul dinge 1 Corinthians 4:17 ke for this cause I have sent unto you Timothy who is my beloved son and faithful in the Lord who shall bring you unto remembrance of my ways which be in Christ, as teach everywhere in every church. Nene, Paul nge deji nene, e ke eno mahe ni cho, ye bi Timothy, ke eba, ne, nge hem ke ye mion, eba chonye blo, ni ma guno ni ma kanye kan ebe kene yesu maba lo e chonye ma omunyu ne ma omunyu ne ma chonye nye ke chuni bene bene ke kristo jipunga anu nyami nye ko pelambi lo eno hene paul chom emi timothy abroso kama ke ma omunyu ba hanye ne lo ma omunyu ni ke bano ke oheyo umana ni iwana no hewe yio le ingo pepa mwenu fiano ino heye nongo kristu kan le jupon loko iwa hili lo nene madio deke nyesi deke nuncho yesu inamusi mune ligwino umunyu obayu inaka ja ingomu kan ye kpolo kan ye iwa hili lo loku mana ni iwana chache ifoni neke chewu Yesu ba hinye chwi, ba ngon mi kepe ono. Nema hisike hambu, neko jekpo ngoy ane nyami, mako pe lambi. Amen. Ko kim solem solem no, le angon bi ange wala omiyom. Lo e jiyo, he fia hene nyenge, nye manye sin wasole. Che mou yon yon kesu kwa bolo yon damo singre fia no, ingo twe bulin twe peke wumu omi, cha che ba pwakra ba cheke wahe, no yeke buwame. Ne mune ligbino, nena ma pete e fin kwa, epe jom, Awum nenga anu nyagwa nenga anu pimi nenga anu poto. Hiyo amane hiyo. Ipeti walo intu nchwepe ingo yesu mwoke pum. Chache name mwobo no bri brohame. Yama ucheke bike mkonkron bie. Amen. Emi jinye osofo Timothy abroso. Ike mwa mwenye jefya konye Bible Baptist nike baye hayone. Kemo nonge la anu mabimi nuko mwa yama chenge kwa nono. 0243-314723 0273-314723 Alo 0271-0271-772154 0271-772154 Maone jonye ho, nepye nye he. Ke Kristo bel lo, muno chihun, imanu ye heko. Amen.